Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii na tému SEPA, ktorú uvedie člen Bankovej rady a riaditeľ úseku, výkonný riaditeľ úseku pre operácie na finančných trhoch, pán Karol Mrva. A následne bude mať krátku prezentáciu generálny riaditeľ odboru platobného styku, pán Peter Holička. Pán Mrva, nech sa páči, máte slovo.
Ešte raz prajem dobrý deň. Ako som veľmi rád, že ste prišli na dnešnú tlačovú konferenciu, lebo téma je navyše aktuálna. Všetci veľmi dobre viete, že zhruba o 2 týždne štartujeme projekt SEPA. Takže ja by som povedal pár slov o tom, čo to je vlastne SEPA a potom moji kolegovia by majú pripravenú pre vás nejakú prezentáciu a po nej prípadne, ak budú nejaké otázky. Takže SEPA, myslím si, že to netreba dopodrobne predstaviť, je to už notoricky známe, je to projekt jednotnej platobnej oblasti pre euro. Je to projekt, ktorý sa ťahá už asi 10 rokov. Pôvodné iniciatívy vyšli z trhu, boli podporené v trhom, potom dostal nejaké legislatívne vymedzenie neskôr a v rámci toho od 1.2. je tzv. End date alebo štart toho projektu. Takže v prvom rade, kto sa zúčastňuje alebo teritoriálne, pre koho SEPA bude v platnosti, tak od 1.2. bude v platnosti tento projekt pre všetky krajiny v rámci eurozóny a potom neskôr od októbra roku 2016 aj pre ďalšie krajiny Európskej únie plus 5 ďalších krajín, ktoré aj keď nie sú súčasťou Európskej únie, sa dobrovoľne rozhodli, že budú súčasťou tohto projektu. Takže v rámci toho, my keďže máme euro, sme súčasťou eurozóny, ideme od 1.2.2014. Čo to je vlastne SEPA? SEPA prináša do tejto oblasti harmonizáciu a štandardizáciu v oblasti platobných služieb. Dá sa povedať, že je to aj nejaké završenie menovej únie, nakoľko prináša jednotné postupy a harmonizáciu aj do tzv. Bezhotovostných platieb. SEPA sa dotkne každého, dotkne sa obyvateľstva alebo spotrebiteľov, dotkne sa podnikov, štátnej správy, samozrejme výrazný dopad má na poskytovateľov platobných služieb, čo sú v našom prípade banky. V dôsledku toho sa na tento projekt hlavne bankový sektor veľmi intenzívne pripravuje už dlhšie obdobie. Myslím si, že stupeň prípravy je vo veľmi dobrom stave. Asi ste si všimli, že Slovensko pozitívne hodnotil aj prezident ECB v rámci prípravy na SEPA. Pokiaľ sa týka spotrebiteľov a podnikov štátnej sféry, tak takisto myslím si, že tá príprava tam prebieha. Bolo uskutočené, by som povedal, viacero komunikačných aktivít smerom k týmto užívateľom SEPy, aby bolo jasné, o čo ide, aby neboli potom niektorí náhodou prekvapení. Aj keď na jednej strane je potrebné povedať, že vzhľadom k štádiu prípravy v Slovenskej republike, ktoré pokladáme za veľmi dobré, vzhľadom tej komunikácie, čo bola urobená, ale aj niektorým skutočnosťam, napríklad tým, že Slovenská republika využila možnosť národnej voľby a uplatnila si 2 výnimky, jednu pre spotrebiteľov, jednu pre podniky. Nepredpokladám, že by tam boli ohľadom zavádzania SEPI nejaké problémy, aj keď samozrejme nejaké drobnosti sa určite vyskytnúť môžu. Ja by som asi ešte na záver povedal, že Národná banka, ktorá je prevádzkovateľ toho jediného retailového systému na Slovensku, takisto sa pripravila ten systém. Je SEPA kompatibilný v oblasti úhrad už takmer rok od 4. novembra so mladými členmi tzv. Step 2, čiže je možné robiť už aj cezhraničné platby cez Národnú banku Slovenska, systém je otestovaný, takže takisto predpokladáme, že tam bude problém bezproblémový, prechod bezproblémový. A ešte úplne posledná veta. SEPA ako taká nekončí týmto dátom 1.2. Ja už som spomenul to, že jednak sú tam ešte tie výnimky, ktoré sú na 2 roky, čiže v rámci tohto obdobia sa budú musieť aj tie podniky a spotrebiteľa pripraviť na to, že potom od 1.2.2016 sa pôjde bez výnimiek. Jednak samozrejme je možno očakávať rozvoj nových produktov, inovácií a podobne, takže SEPA je to, čo voláme ako NDD, je možno začiatok, by som povedal, novej éry harmonizovaného platobného styku pre euro v tejto oblasti. Z mojej strany len toľko na úvod. Prosím, pána generálneho Holičku.
Pán Mrva, ďakujem a nech sa páči pán Holička. Ja chcem ešte pripomenúť, že prezentácie pána Holičky potom budú k dispozícii vám všetkým.
Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja by som rád upriamil vašu pozornosť na ešte niektoré časti SEPI, aby sme si vysvetlili, ktoré sú najzávažnejšie a majú dopady pre nás na Slovenskej republike. Na úvod som pripravil zhrnutie zmien, ktoré SEPA prináša. A ako už bolo uvedené, SEPA je o harmonizácii bezhotovostného platobného styku, takže SEPA je aj o tom, že prináša medzinárodné štandardy, jednak pri číslovaní účtov IBAN, k tomu sa ešte vrátim o chvíľku, a pri prenose dát do banky, to znamená, keď klienti prenášajú hromadne svoje dáta a komunikujú s bankou, bude nutné prejsť na formát XML, tí, čo technicky chcete vedieť, tak je to ISO norma 20022. Ďalej SEPA prináša jednotnú sadu platobných nástrojov. Celkovo je cieľom tohto projektu zjednodušiť platenie. Aby sa platenie v podstate do zahraničia stalo rovnako jednoduchým, ako je to doma, to znamená, malo by sa prestať rozlišovať domáci a tuzemský platobný styk, hovorím samozrejme v rámci oblasti SEPA. Pre vašu informáciu, oblasť je to oblasť 33 krajín, to znamená 28 krajín Európskej únie a 5 krajín, ktoré sa rozhodli pristúpiť k pravidlám SEPA. Ďalej je to, SEPA prináša rovnaký čas na vykonanie platieb. Je to, poviem to na príklade, prináša to, že prevod v podstate potrvá a bude absolútne jedno, či budete posielať platbu z Bratislavy do Trnavy, obrazne povedané, alebo z Bratislavy do Lisabonu, vždy potrvá 2 dni. Prvý deň odpíše sa z účtu platiteľa, druhý deň sa pripisuje na účet príjemcu. A je naozaj jedno, kde je to v rámci SEPA oblasti. Prináša SEPA absolútne nový fenomén, je to cezhraničné inkaso. Cezhraničné inkaso doteraz neexistovalo, takže práve harmonizácia, ktorá vytvára podmienky na to, aby sme sa viac a viac podobali, aby sme používali rovnaké štandardy, umožňuje aj zaviesť cezhraničné inkaso a dosť veľké zmeny nastávajú v oblasti výkonu inkasa, ktoré tak, ako ho dneska poznáte, k tomu sa tiež ešte vrátim v ďalšom slajde. Čo sa týka nového formátu čísla účtu, je to zmena, ktorú budú asi klienti najviac vnímať. Každá krajina si mohla definovať dĺžku formátu čísla účtu IBAN. Je to opäť izonorma. V prípade Slovenskej republiky sme sa rozhodli používať 24 znakov. Opäť pripomeniem, že proti dnešnému číslu účtu, ktoré je v tvare 6 maximálne prečíslie, 10 základné číslo účtu, 4 miesta sú kód banky, čiže 20 pozícií. Je to v podstate pridanie 4 pozícií, keď vám za chvíľu budeme aj demonstrovať, v čom vlastne tá princíp tých zmien pozostáva. Takže je to v podstate pridanie 4 znakov, ktoré tam museli byť, pretože majú tam svoje miesto. Za chvíľu sa k tomu dostanem. Je nutné uviesť, že pre klientov by to až taká novinka nemala byť, nakoľko už niekoľko rokov banky povinne zobrazujú na výpisoch toto bankové spojenie v tvare IBAN. Treba si pozrieť výpisy a vlastne každý by mal poznať, už dneska poznať svoj IBAN. Pokiaľ niekto nevie, bol už párkrát informácia, že na stránkach komerčných bank, na webových stránkach komerčných bank, na webovej stránke Národnej banky Slovenska sú tzv. Kalkulačky, kde si môžete previesť z dneškajšieho čísla účtu na IBAN a tak sa dozvedieť svoj IBAN. V oblasti nového formátu čísla účtu, upresním, pán generálny riaditeľ Mrva spomínal, sú tu určité prechodné obdobia. Je to veľmi dôležité, Slovenská republika si uplatnila prechodné obdobie, požiadala, využila možnosť legislatívy, aby verejnosť, aby bežní občania mali možnosť ešte pri prechode z terajšieho čísla účtu na nový využiť pomoc bank. Banky budú poskytovať konverziu zo starého čísla účtu na nové a majú to povinnosť vykonávať bezplatne. Čiže ešte 2 roky do 1.2.2016 bude možné prísť do banky a dať v starom tvare číslo účtu s tým, že banka to pomôže konvertovať na nové číslo účtu. Toto neplatí pre právnické osoby, ktoré majú povinnosť už od 1.2., teda za pár dní, označovať a zadávať pri platbách len v medzinárodnom formáte číslo účtu, teda v IBANe. Pripravili sme pre vás možno takú názornú ukážku, myslíme si, že sa to môže ľahšie pamätať, v čom vlastne spočíva prechod z dnešného čísla účtu na nové číslo účtu. Robili sme to graficky, aby to bolo ľahšie, s tým, že sú dve situácie. Prvá je, kedy vám ukážeme, že číslo účtu nemá predčíslie, a druhá situácia je, že číslo účtu má predčíslie, aby ste videli, ak sa to ukladá v tom IBANe po novom. Takže na úvod, ako je uvedené, je zobrazené číslo účtu bez predčíslia v súčasnosti. Áno, čiže tým zeleným to je, čo nazývame základné číslo účtu, lomeno 0720, v tomto prípade je to kód Národnej banky Slovenska, čiže tam je ten kód, čo poznáte každý, čo máte svoju banku. Takže ako prejde k prechodu z tohto čísla účtu na číslo účtu v tvare IBANa? Najprv je novinkou, že každé číslo účtu bude začínať kódom krajiny, dvojmiestným kódom krajiny. Ako vidíte, je tam teda SK. Ďalej tam pribudla kontrolná číslica, ktorá v podstate plní funkciu, aby sa dalo preveriť, či to číslo účtu je správne napísané, uvedené, tak sa to prepočítava. Platí na to algoritmus modulo 97, čiže tam určitý algoritmus, ktorým sa prepočítava správnosť čísla účtu. A to ukladanie je pekne vidno, kód, ktorý bol na konci, sa pridruží na 5. až 8. pozíciu v podstate tohto čísla IBAN. Základné číslo účtu sa prevedie nakoniec vpravo. Ako keby som zobral tých 16 číslic a za ten kód uložil všetko ostatné. Ako keby som urobil do kríža, kód zoberiem a dám ho doľava, celý účet zoberiem a dám ho doprava. A ostatné sa doplní nulami. To je situácia bez predčíslia, situácia, ktorá je s predčíslim. Myslím, že to je menej obvyklé, ale vyskytuje sa to, takže tým červeným je znázornené predčíslie. Ako viete, dneska sa oddeluje pomlčkou. Takže ešte raz, kód krajiny, to trošku urýchlim, kontrolné číslice, kód sa nám prevedie tam, kde sa v minulom príklade previedol, základné číslo účtu sa prevedie. Tým, že je u nás 10 miestne, tak sa doplní nulami, pretože tento základné číslo bolo 7 miestne. Predčíslie sa presunie tam, kde je určených 6 pozícií pre predčíslie a zvyšok sa doplní nulami. V podstate dá sa povedať pomerne jednoduchá vec, ale vieme si predstaviť, že tento prechod môže vyvolávať množstvo otázok, nejasnosti, neskúseností, preto sme požiadali ako krajina, aby banky poskytovali ešte túto pomoc minimálne občanom Slovenskej republiky. Ďalšou zmenou, ktorá je významná, bude skôr významná pre právnické osoby, je používanie spoločného dátového formátu. To je formát, v ktorom komunikuje klient, väčšinou právnická osoba, so svojou bankou. Je to teda podľa ISO normy 222 XML. Je záväzný pre organizácie a podniky najneskôr od 1.2.16. Tu platí podobne, ako bolo fyzických osôb, že Slovenská republika požiadala o prechodné obdobie. Povinnosťou je oficiálne 1.2. za pár dní, 1.2.14. Požiadali sme opäť 2 roky, aby bolo umožnené, pokiaľ podniky potrebujú pomoc, aby im banky vykonávali konverziu zo starého formátu do nového formátu, takže tu platí tiež, ešte môžu komunikovať, by som povedal, po starom organizácie so svojimi bankami do 1.2.2016. Banky musia byť pripravené od 1.2.2014, čiže tam tá povinnosť je už za pár dní. Poslednou časťou, ktorú som chcel uviesť, pretože je to jedno z najväčších zmien, je nové inkaso, čo SEPA prináša. Nové inkaso sa vyznačuje Ja by som to povedal oproti dnešnému. Dnes ste museli ako platiteľ doniesť súhlas na inkaso do svojej banky, teda do banky platiteľa. Po novom, ako ten, čo uvažuje platiť formou inkasa, vyjadrujete svoj súhlas u, nazvime to, dodávateľa, poviem napríklad, ak si idete objednať SPP alebo mobilného operátora a tak ďalej, tak priamo u ňoho, keď si dohadujete nové služby, dohodnite si formou inkasa, u ňoho sa vyjadrí súhlas, de facto dáte, poskytnete mandát, že teraz súhlasíte, aby ste platili formou inkasa a tento inkasant dohodne so svojou bankou všetky ostatné náležitosti, to znamená cez svoju banku, väčšinou prostredníctvom nej, poskytne túto informáciu aj vašej banke. Závisí tá, samozrejme, to, ak sa to, tie podrobnosti vyskytnú od obchodných podmienok konkrétnych komerčných bank. Čiže zmena je v tom, kde začínate celé inkaso. Nie vo svojej banke platiteľa, ale u povedzme, dodávateľa. Ďalej je zmena v tom, že inkasant, teda ten, čo dostáva prostriedky formou inkasa, musí požiadať o tzv. Identifikátor príjemcu, na čo existuje skrátka CID, voláme to CID kód, je to z anglických slov Creditor Identifier. A táto povinnosť sa týka právnických aj fyzických osôb. Hovorím to naschvál, pretože dnes v podstate neexistoval tento kód a aby neprekvapilo fyzické osoby, ktoré chcú inkasovať, že sú povinné používať tento kód. Hovorím to aj kvôli tomu, že kto si nepožiada o kód CID, tak po prvom druhý, teraz za pár dní, nevykoná inkaso. Nedokáže si zinkasovať tých, čo mu vlastne mali platiť. Veľmi dôležitou informáciou je, trošku preskočím, často sa pýtajú, sa nás pýtajú, či tie súhlasy na inkaso, ktoré ste dali doteraz v bankách, ktoré sú, čo s nimi, či musíte každý jeden teraz ísť, aby ste potvrdzovali a odsúhlasovali mandaty a tak ďalej. Odpoveď znie nie. Tie, čo sú do prvého druhý inkasa, tie súhlasy, ktoré sú vyjadrené v komerčných bankách, nie je nutné vykonať absolútne nič. Tam nastala dohoda bank, že si vzájomne vymenia informácie tak, aby ste vy ako klienti nemuseli vlastne urobiť tejto veci nič. Opačne, situácia samozrejme ide po novom u inkas, ktoré sa dohadujú po 1.2.2014. Je tam ešte jedna poznámka, ktorú som preskočil. U nového inkasa je dôležité, je to všade zdôrazňované, nutnosť dávať si pozor na stav peňazí na svojom účte, teda v čase, keď je dohoda, že vás bude inkasovať. Povedzme, ten mobilný operátor si sa dohodli, že vás inkasuje k 15. v mesiaci. Je nutné si ustrážiť, že dňa 15. mám dosť prostriedkov na zinkasovanie z môjho účtu, pretože inkaso sa neopakuje, necyklí, ako bolo v minulosti. Urobí sa raz a dosť, pokiaľ je neúspešné, tak sa nevykoná. Nadväzne sa potom inkasant, teda ten, čo peniaze od vás čaká, musí dohodnúť s vami na, buď vyšle inkaso ešte raz, alebo sa dohodne s vami na inom spôsobe vyrovnania vášho záväzku. Položím to za nutné upozorniť, lebo je to črtou tohto nového inkasa. Dámy a páni, aspoň som považoval za nutné na tie najzásadnejšie zmeny upozorniť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pán Holička. A teraz je priestor na vaše otázky. Poprosím vás, keby ste počkali na mikrofón, predstavili sa menom a povedali aj názov média. Ďakujem pekne. Slovenská televízia, prosím.
Dobrý deň, prajem, Jana Singer TVS. Chcem sa spýtať iba technickú záležitosť, teda už pri tom vykonávaní inkasa nejdeme do svojej banky, ale ideme do tých plynární, elektrární. Ten súhlas, alebo mandát sa to nazýva, im stačí dať písomne, alebo tam treba fyzicky prísť do tých elektrární, plynární, do Orange-u?
Tam sa musí prísť, pretože ten sa podpisuje, ten mandát sa podpíše. Ten inkasant je povinný ho archivovať, a samozrejme potom fotokópiu doručiť do svojej banky príjemcu, to nazývame, do svojej banky. Takže je nutné pri uzatváraní týchto nových vzťahov samozrejme podpísať to, pretože tie veci sa musia ešte archivovať. Takže áno.
Ja len doplním ten súhlas, to je vlastne dohoda. Medzi inkasantom a platiteľom, ako taká musí byť podpísaná.
potom už sa nemusí ten klient o nič starať, už keď to podpíše v tých plynárniach, tak už je všetko vybavené z jeho strany, áno.
Poviem tak, že keby som povedal, že o nič, ako som uviedol, závisí od bank, niekde naozaj o nič, niekde si to totiž tá banka toho inkasanta vymení s vašou bankou, tá vaša banka tú informáciu bude mať, že vy ste sa niekde dohodli na inkase a stačí, alebo sa dokonca tá informácia môže dostať od toho inkasanta priamo na vašu banku. Tam tých ciest závisí od toho, aké sú obchodné podmienky ktorej komerčnej banky. Takže to asi takto.
Tam potom ešte sa zisťuje tú ochranu, ako sa nastavil klient v tej banke?
Takto som neuviedol, dobrá otázka v tom, že v podstate naďalej platia tie ochrany, ktoré boli doteraz. Môžete si vybrať z typu účtov, akú chcete ochranu voči inkasa, môžete si na tom účte nastaviť, ako bolo doteraz, maximálny limit, do akej vás môže inkasovať, môžete si nastaviť periodicitu inkasovania, čiže všetky tie nastavenia, ktoré boli, sú naďalej možné v tomto novom spôsobe inkasovania.
Nejaké ďalšie otázky?
Adam Valček, denník SME. Chcem sa opýtať, pri fyzických osobách, ako prebieha, keď mám nájom a chcem inkasovať, to je niečo, čo doteraz nebolo vôbec možné. Ja požiadam o pridelenie toho kódu a idem do svojej banky, ktorá mi poskytne nejaký produkt z pohľadu čoho. Ja za to inkaso komu platím? Aby sa od niekoho inkasovalo na prospech môjho účtu.
Teraz sa priznám, že otázka, neviem, či som to rozumel.
Pridelia mi to číslo a chcem inkasovať svojho nájomníka. Čo mám robiť?
Ja, ak môžem, potom kolega doplní technickejšie veci, ale vy ako fyzická osoba chcete inkasovať, v prvom rade požiadate vo svojej banke, aby zabezpečila pridelenie toho identifikátora. Ten vám vydá potom cez Národná banka Slovenska, zostane cez vašu banku a potom už musíte s niekým, koho chcete inkasovať, spísať ten mandát, tú dohodu a s tým mandátom idete do svojej banky. A pre banku je to vlastne, ako keby ste zadával platobný príkaz, ale nie na jednoduchú úhradu, ale na inkaso.
A ten je spoplatnený podľa sadzobníka tej, ktorej
banky?
To
závisí od obchodnej politiky danej banky, ako tam není žiadna unifikácia, čiže tam tie ceny ako budú samozrejme závisieť od konkrétnej banky.
Rozumiem. Spomínali ste, že inkasuje sa len v jeden konkrétny deň, na ktorý je dohodnutý. Čo sa stane, keď vtedy nemám peniaze na účte?
Ako som uvedol, vtedy inkaso sa nevykoná, vtedy samozrejme môže považovať. Berte tak, že inkaso a tieto platby sú len technická vec, to znamená, nikto, keď nezaplatíte, nehovorí o tom, že by váš záväzok, ktorý ste neuhradili, že by prestal platiť. To znamená, že potom je na tom inkasantovi, či urobiť ďalšiu výzvu na inkaso, samozrejme za iných podmienok, či si to spoplatní, je to vyslovene jeho obchodná politika. On to urobí, povedzme, ale možno za nejaký poplatok, respektíve potom sa asi dohodne s vami, dobre, zaplatíte mi to poštovou poukážkou alebo úhradou. Hej. Chcem len povedať a zdôrazniť, že my hovoríme len ako nástrojoch, ale nikto nehovorí teraz, že nikto s ním má s niekoho záväzok zaplatiť.
Tomu rozumiem, len sa chcem opýtať na tú praktickú stránku, či ja to musím zaplatiť, alebo sa on to môže opakovať. Či mám si dávať pozor na zmluve, či to nie je osobitne spoplatnené druhý, tretí krát.
No, musíte si dávať pozor na ten termín, aby ste tam mali peniaze, lebo keď nie, tak on prípadne vyšle, ale už to môže niečo stáť.
Rozumiem.
Ja ešte to doplním, lebo kolega, čo hovoril, to bolo skôr z pohľadu toho inkasanta, ale z pohľadu platiteľa takisto máte nejaké možnosti. V prvom rade, ten potom už konkrétny, okrem toho, že sa tam dá do tej banky ten mandát, sa tam dá tzv. MRI alebo Mandate Related Information, ktoré idú s každým jedným inkasom. A tie musia byť do banky doručené v nejakom čase. Pri jednorazovom inkase najneskôr 5 dní pred dátumom toho inkasa, čiže vy ako platiteľ, vám sa nestane to, že dneska spíšete súhlas na inkaso a zajtra inkasoval niekto a vy tam ešte nemáte nachystané fondy. A potom pri opakovaní tamto to postačuje 2 dní už pri tých ďalších, ale toto je vlastne na to, aby ste vy si mohli tam dostatok prostriedkov nachystať, ale v každom prípade za dostatok prostriedkov na účte je zodpovedný platiteľ. Čiže ak sa mu to príde inkasný príkaz, všetko bude v poriadku, nebude dosť prostriedkov, príkaz sa nevykoná, bude sa opakovať a banka si za to bude niečo účtovať, tak samozrejme to je ako, podľa mňa tá druhá strana by to mohla od neho požadovať, keby to naplatila.
Čo sa týka refundácií, tie budú prebiehať ako? musím prísť na pobočku alebo cez internet banking?
To máte veľmi konkrétne, no to zase závisí od konkrétnej banky, aký má systém, aký vám ponúka, to na to z hlavy neviem povedať, neviem, či kolegovia.
Z hlavy nie, ale refundácia, viete, že vlastne môžete požiadať o spätné peniaze, môžete to urobiť v určitom časovom horizonte. Opätovne upozorňujem, neznamená, keď požiadate späť, tým pádom váš záväzok vlastne nebol uhradený, takže všetky ďalšie konsekvencie sa musíte potom vysporiadať. Ďalej.
A právne je to tak, že keď ja požiadam v 7. týždňu o refundáciu, tak sa na mňa hľadia, ako keby som nikdy nezaplatil. Čiže v prípade hypotéky, penále z mobilného operátora sa dopočítavajú sankcie?
V podstate, viete, treba si pozrieť, to zase nedá sa všeobecne uviesť odpoveď, treba si pozrieť obchodné podmienky, pretože na toto nové inkaso sa pripravovali aj tí dodávateľia. To znamená, ak zmenili obchodné podmienky, treba naozaj si pozrieť, ako sú stavané, aby ste mali vlastne odpoveď na tú vašu otázku.
Rozumiem.
Ďakujem, môžem ďalšie otázky poprosiť?
Dobrý deň, Erik Kapsdorf, Hospodárske noviny. Ja by som sa rád takú všeobecnejšiu otázku opýtal. Konkrétne, pokiaľ by ste mohli vypichnúť taký najväčší prínos pre fyzické a právnické osoby tohto nového systému SEPA platieb, lebo nejako sa tu nehovorí o tom, že vlastne prečo tento nový systém vznikol vlastne a aké najväčšie výhody oproti tomu súčasnému systému vlastne ponúka.
Keď máte všeobecnú otázku, tak pokúsim sa všeobecne na to reagovať. Ja som povedal všeobecne, že prináša harmonizáciu, štandardizáciu a tak ďalej. A to rozmenenie nadrobné je vlastne o tom, čo to je. V prvom rade, keď si uvedomíte, tak minimálne to, ako keď ten systém sa rozbehne, výrazne zjednoduší život, hlavne podnikom, lebo budú mať jeden formát platby, to znamená v informačných systémoch a tak ďalej, nebudú to musieť rozlišovať. Bez ohľadu na to, či platia z Bratislavy do Trnavy alebo do Amsterdamu, tá platba bude ako taká istá. Bude mať tá platba v rámci banky rovnaké podmienky. Bude pripísaná veľmi rýchlo, bude pripísaná v podstate v prípade úhrad na druhý deň. Takže z tohto pohľadu, ako to zjednoduším, samozrejme život. Takisto sa to týka aj fyzických osob, ktoré takisto budú platiť jedným platobným príkazom v jednom formáte. Tá správa bude rovnaká bez na to, či to bude v rámci Slovenskej republiky alebo do zahraničia. Zjednoduší to život aj poskytovateľom platobných služieb, ktoré zase nebudú musieť mať rôzne formáty správ, trebárs podľa toho, kam, do ktorej krajiny sa bude platiť, lebo ako my máme teraz národný formát účtu, tak to majú aj viaceré krajiny. Toto všetko sa potom, keď sa bude ten DIBAN dôsledne používať, aj keď on v zahraničnom platobnom statistiku sa používa už teraz, takže tam to až taká novum nie je, ale všetko sa to zjednodušuje, čiže priniesie to podľa mňa postupom času, ktoré nebude teraz úspory v informačných systémov, ďalej sa tam bude dať robiť automatizácia jednoduchšie, keďže to bude harmonizované. A celé to podľa mňa prispie k tomu, že ten platobný systém bude efektívnejší a snáď dakedy možno to aj zlacní platobný systém ako taký. Teraz ale ťažko niekomu sľubovať, že v tej banke bude vidieť nejaké nižšie poplatky alebo čo, lebo prvom rade treba uvedomiť, že to, čo hovorím, je o budúcnosti a okrem toho sú s tým spojené nejaké počiatočné náklady, ktoré banky samozrejme budú chcieť dostať naspäť.
Ďalšia otázka.
Dobrý deň, Kšenžíková, televízia JOJ. Ja mám takú otázku ohľadom tých kontrolných číslic, pretože v tej vašej prezentácii bolo na jednom 14, na druhom bolo 41, tak neviem, či to bol preklep, alebo že či teda je za každým to kontrolné číslo odlišné. A druhá otázka, že vraj teda SEPA štartuje 1.2., ale ja som si všimla v internet bankingu, som to mala už niekedy v lete. V čom vlastne spočíva ten reálny štart?
No, ak teda by som to dal postupne na tie vaše otázky, tak sa priznám, že tú kontrolku... Tá kontrolka vždycky, neviem, či boli tie čísla také isté.
Kontrolka sa počíta z tých čísl.
Ale...
A tým pádem to bolo prečísli, je tam bolo napríklad 289, tak tá kontrolka musí byť iná, lebo tam bola iná kombinácia čísl.
Každá pozícia má svoju váhu v týchto moduloch. To znamená, že keď tam bude o 3 číslice navyše o to prečíslie, tak sa to vlastne vypočítalo a možno povedať aj, že čo bude spoločné, bude SK, ale vlastne klient bude mať, samozrejme, každé číslo účtu bude mať, každý IBAN bude mať iné vypočítané tou kontrolkou, pretože závisí od toho, koľko pozícií bude obsadených, toľko asi odpovedia. Ten príklad, hoci mal ten základné číslo tej istej číslice, tam tie tri prečíslia boli ako, to bolo navyše. To robí hneď.
Ale podstatné je tá kontrolná číslica, to je matematika. Na základe toho, aké sú tam údaje číslo účtu, systém niečo vypočíta, povedal tam svoju kontrolu. To nemá žiadny vzťah ku klientovi, to nikdy žiadne kontrolné číslice nepísuje. To doplňuje systém do toho ako taký, takže tým sa netreba nejak zaoberať.
Netreba sa tým zaoberať, lebo vlastne vám IBAN dá vaša banka. Čiže len aby vás neprekvapovalo, že nečakajte vždy, že to číslo bude rovnaké, to som chcel povedať, že vždycky bude podľa toho, ako je obsadené tie pozície, tak v podstate bude tá kontrolka vypočítaná. Tam slúži naozaj na matematický, algoritmický výpočet. Zabudol som tá druhá otázka.
Druhá otázka bola, že v čom spočíva ten samotný štart, keď teda niektorí ľudia to už majú vo svojich internet bankingoch aj od leta.
Ľudia to majú v internet bankingoch od leta kvôli akejsi snahe bank, aby si na to postupne zvykali. Ak som uviedol, keď si všimli, tak právnické osoby v podstate po prvom druhý musia uviesť povinne IBAN. Teraz to bolo také uviedol, neuviedol, ale po prvom druhý musia povinne uviesť. Veľká zmena je samozrejme v inkase. Nie je možné, aby koexistovalo inkaso, ktoré je dnes a ktoré bude potom. Čiže končí SEPA nahrádza prvého druhý staré platobné nástroje, keď to poviem, tie, čo dnes poznáte. Takže prvého druhý, povedzme o dva týždne, budú tie dnešné úhrady inkasa nahradené novými. A tie sa často najmä u toho inkasa správajú trošku ináč, ako sa správali doteraz. Áno? Veľká zmena, samozrejme, bude, teda občania ešte nepocítia, tí, čo budú chcieť dávať, budú dávať svoje IBAN, banka bude pomáhať s konverziou, ale právnické osoby túto zmenu pocítia. Takže to sú také najväčšie zmeny, ktoré asi budú po prvom druhý a asi toľko.
Ešte len doplním, keďže ja nie som špecialista na platobný styk, tak vždy to počúvam. Tak ako to počúvate aj vy, tak ešte možno, že to, čo kolega k tomu, že to je všetko pravda, ale najzásadnejšia zmena na tom inkase, okrem že sa zmení, tak bude aj tá, že to cezhraničné inkaso bude možné. To teraz vôbec nebolo možné, takže to je niečo úplne nové.
Sú nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči. Tak keď nie sú ďalšie otázky, vám ďakujem veľmi pekne za prítomnosť. Dovidenia.